Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Hayırlı tong, Azatlık Radyosu tongi dasturini devam ettiradi. Bugün 12 aprel cuma, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Jahon banki 11 aprel kuni O'zbekistonga 180 million dollar qarz berish to'g'risidagi shartnomani imzoladi. Barak Obama Shimoliy Koreya bilan keskinlashayotgan munosabatlarni yumshatish uchun barcha diplomatik imkoniyatlar ishga solinishini bildirdi. Yaponiyaning 4 yirik avtomobil shirkati avval sotilgan 3,5 million avtomashinani nosozlik aniqlangani uchun ortga qaytardi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. Rasmiy Toshkent va Jahon banki vakillari 11 aprel kuni O'zbekistonga 180 million dollar qarz berish to'g'risidagi shartnomani imzoladi. Ma'lumotda aytilishicha, mazkur qarz elektr energiyasini hisob-kitob va nazorat qilish tizimini avtomatlashtirish loyihasiga sarflanadi. O'zbekiston 1992 yilda Jahon banki a'zosi bo'lgan, 2013 yilning aprel oyigacha bo'lgan holat bo'yicha Jahon banki O'zbekistonga 11 loyiha uchun 987 million dollardan ko'proq pul ajratgan. Rossiyaning Nizhniy Novgorod shahrida O'zbekiston fuqarosining kuch ishlatish orqali o'ldirilgan jasadi topilgani yuzasidan jinoyat ishi ochildi. Politsiyaga ko'ra, 40 yoshdagi bu mehnat muhojirini u bilan birgalikda bir uyni ta'mir qilayotgan sherigi pichoqlab o'ldirgan. Mazkur jinoyatni sodir etgan shaxs qidiruvda. Rossiyaning Yaroslavl viloyatida esa bola o'g'irlagan o'zbekistonlik muhojir qidirilmoqda. Politsiyaning bildirishicha, u ajrashib ketgan xotini olib ketgan 8 oylik o'g'lini o'g'irlab ketgan. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistonning tashqi qarzi 2013 yilda yalpi ichki mahsulotning 19%dan ortiqroqqa teng bo'lishini ma'lum qildi. Osiyo taraqqiyot banki 2014 yilda O'zbekiston tashqi qarzi yanada ko'payishi va yalpi ichki mahsulotning salkam 21%ga teng bo'lishini bashorat qilmoqda. AQSh hukumati O'zbekiston chegaralarini qo'riqlash va bojxonalarni zamonaviy uskunalar bilan jihozlash uchun 16 million 200 ming dollar ajratdi. Bundan tashqari, norasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, AQSh Labob chegara kompleksini barpo etish uchun O'zbekistonga 6 million dollar beradi. Bu O'zbekiston haqidagi yangiliklarning qisqacha tafsilotlari edi. Bu yangiliklarni Ozodlikning ozodlik.org saytida to'laroq o'qiy olasiz. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Xalqaro yangiliklar. AQSh prezidenti Barak Obama Shimoliy Koreya bilan keskinlashayotgan munosabatlarni yumshatish uchun barcha diplomatik imkoniyatlar ishga solinishini, shu bilan bir qatorda Vashington o'z ittifoqchilarini tahdidlardan himoya qilish uchun barcha choralarni qo'llashga qodir ekanini aytdi. Shimoliy Koreya lideri Kim Chen Un o'z mamlakati fevral oyida 3-chi yadroviy sinovni o'tkazgani sababli BMT sanksiyalarini kuchaytirganidan keyin Janubiy Koreya va AQShga yadroviy hujum uyushtira olishi bilan bir necha marta tahdid qilgan edi. Janubiy Koreya mudofa vazirligi payshanba kuni Shimoliy Koreyaning har qanday raketa hujumlari oldini olishga tayyorligini bayon qilgan. Yaponiyaning 4 yirik avtomobil shirkati avval sotilgan deyarli 3,5 million avtomashinani xavfsizlik yostiqchalarida nosozlik aniqlangani uchun chaqirtirib oldi. Bu haqda Toyota, Nissan, Honda va Mazda shirkatlari bayonot tarqatdi. Nosozliklar asosan 2000-2004 yillar davomida sotuvga chiqarilgan avtomashinalarda aniqlangan. Nosoz xavfsizlik yostiqchalari ehtiyot qismlar ishlab chiqaruvchi Takata shirkati mahsuloti ekani aytilmoqda. Mazkur avtomobillar sotuvga chiqarilganidan beri xavfsizlik yostiqchasi yorilib ketgan 5 holat sodir bo'lgan. Mazkur holatlarda hech kim jabrlangan emas. Qirg'iziston parlamenti uyushgan jinoyat olami lideri qonundagi o'g'ri Aziz Batukeyevning qamoqdan muddatidan oldin ozod qilingani yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazadi. Payshanba kuni bu borada maxsus komissiya tuzilib, unga 3 hafta ichida tekshiruv natijalarini taqdim etish vazifasi yuklatildi. Aziz Batukeyev dushanba kuni qamoqdan ozod etilgan va seshanba kuni Chechenistonga uchib ketgan. U 2006 yilda Qirg'iziston parlamenti deputatini o'ldirganlikda ayblanib 17 yilga kesilgan edi. Qirg'iziston jazoni o'tash boshqarmasi Batukeyev salomatligi yomonlashgani tufayli qamoqdan ozod qilinganini bildirgan. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni men Elmurod taqdim etdim.
Assalomu alaykum. Endi esa Praga studiyasida men Mehribon bugun e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular. Raskrutka. 14 yildan buyon qamoqda qolayotgan dissident yozuvchi Mamadali Mahmudovga yana 3 yil qo'shib berildi. Seriyali qotillik. Toshkentda yana bir keksa ayol o'ldirildi. Qotillar qidirilmoqda.
Ishga harakat qilamiz aka, hammasi yaxshi bo'ladi aka. Biz hozir ishimiz uni, ishga harakat qilib bo'lib qoladi, ishlab qolamiz.
Xaloskor talaba, Toshkent pedagogika universiteti talabasi Royiddin Tariyev 3 bolani yong'indan qutqardi.
Juda katta olov yonayotgandi, hozir gaz portlab ketadi, sanam o'lasan chiqma dedi. Men agar o'lsam ham ularni qutqarishim kerak edi.
Muammo hal. O'zbekiston Rossiya aviakompaniyalarining pulini konvertatsiya qildi. Jamiyat va qonun. Bugungi sonda ko'chada qolayotgan mehribonlik uyi bitiruvchilari mavzusida so'z boradi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Qamoqxona qoidasini buzgan dissident yozuvchi raskrutka qilindi. Va 14 yillik qamoq jazosini o'tab bo'lgan 72 yashar taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudov yana qamoqda qoladigan bo'ldi. Sud hukmiga ko'ra, dissident yozuvchi O'zbekiston Jinoyat kodeksining jazoni ijro etish muassasasi ma'muriyatining qonuniy talablariga bo'ysunmaslik moddasi bilan ayblanib, uning qamoqdagi jazo muddati yana 3 yilga cho'zdirildi. Sodir Dinashur tafsilotlar bilan.
Mazkur hukm Toshkent viloyatidagi G'azalkent tuman sudi tomonidan 8 aprel kuni chiqarilgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan toshkentlik huquq faoli Diloram Isoqovaning aytishicha, sud yozuvchining yaqinlaridan sir tutilgan holda o'tkazilgan.
Bir xabar olganimiz Mamadali Mahmudovning oilasi bilan kecha G'azalkentga bordik. G'azalkentga borsak, sud bo'lib o'tgan ekan, Mamadali Mahmudovga yana 3 yil qo'shib berilgan ekan 221 modda bilan va o'sha yerda dasturmaga keldik. Mamadali Mahmudovning oilasi ruxsat olib 2 soat uchrashuvga kirib chiqishdi. Xo'sh, Mamadali Mahmudov juda ahvoli yomon, juda tushkun. Bir oy oldin infarkt o'tkazibdi boshidan. O'sha hastaga tayanib zo'rg'a yuribdi. Qon bosimi tinimsiz oshib ketyapti, nafas olishi qiyin, dori yo'q, ahvoli chatoq. 73 yoshli insonga, o'zbek bir katta yozuvchisiga 8 aprel yana 3 yil qo'shib berishdi.
Deydi Dilorom Isoqova. Inson huquq faoliga ko'ra, 19 fevral kuni 14 yillik qamoq jazosi tugagan Mamadali Mahmudov ayni paytda toshturmada saqlanmoqda va uning jazoni ijro etish muassasasiga etap qilinishi kutilyapti. Mahmudov yaqinlarining aytishicha, yozuvchiga qarshi ayblov hujjati shu yilning 5-mart kuni prokuror tarafidan imzolangan edi. Bu hujjatda Mamadali Mahmudovning jazoni ijro etish muassasasida 31 marta qoida buzgani iddao qilingan. Bundan oldin yozuvchining jazo muddatiga yana qo'shib berilayotgani borasida ma'lumotlar paydo bo'lgan edi. O'tgan yil oxirida Mamadali Mahmudovning Chirchiqdagi koloniyada boshi urib yorilgani haqida ma'lumotlar chiqqan edi. Mamadali Mahmudov 1999 yilning 16 fevralida Toshkentda sodir bo'lgan portlashlarga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan. Sud qaroriga ko'ra, u O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilganlik, O'zbekiston prezidentini haqorat qilganlik ayblovlari bilan 14 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Mamadali Mahmudov mahkamada o'ziga qo'yilgan ayblarni rad etgan va qiynoqqa solinganini aytgan. Mamadali Mahmudov qamalgandan buyon ko'plab mahalliy va xalqaro tashkilotlar uning ozod qilinishini talab qilib keladi. Evril Turon taqallusi bilan ijod qilgan Mamadali Mahmudov O'lmas qoyalar, Mening bog'donim, Bog'don bo'risi, Burgut qanoti kabi asarlar muallifi. Mahbuslik davrida yozayotgan asarlarining qo'lyozmalari esa rafiqasi Gulnora Mahmudovaning aytishicha, qamoqxona mutasaddilari tomonidan tortib olinib, qaytarib berilmagan. Mamadali Mahmudov O'zbekiston mustaqilligi uchun Sovet davrida kurashgan yorqin siyosatchilardan biri sifatida e'tirof qilinadi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Toshkent pedagogika universiteti talabasi Royiddin Tariyev 3 bolani yong'indan qutqardi. Xaloskor talaba bilan ozodlik o'tkazgan suhbatni dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir dasturimiz boshqa bir mavzuda davom etadi. 8-aprel kuni Mirzo Ulug'bek tumanida istiqomat qiluvchi keksa ayol o'z uyi bo'sag'asida noma'lum qotil tarafidan o'ldirib ketildi. So'nggi 6 oy mobaynida Toshkent shahri va viloyatida yolg'iz pensionerlarni tunash va o'ldirish holatlari soni 20-tadan oshgani bois mavjud holat O'zbekiston Bosh vaziri va Ichki ishlar vazirligining maxsus nazoratiga olingan. Mavzu tafsilotlari bilan Abdulla Iskandar.
Mirzo Ulug'bek tumani Ichki ishlar bo'limi mulozimi 8-aprel kuni yuz bergan qotillik fosh bo'lmaganini va yolg'iz yashaydigan keksalarni o'ldirayotgan qotillar hanuzgacha topilmagani va bu qotillarning ehtimoliy tasvirlari aks etgan varaqalar butun tuman bo'ylab tarqatilayotganini aytdi.
Ya, o'sha xudo hozir ochiladi, ishlayapmiz hozir, shu haqda ishlayapmiz. Maqsad asa tezroq ushlash, tezroq ona qilish maqsad. Ushlashga harakat qilamiz aka, hammasi yaxshi bo'ladi aka. Hech xavotirlanadigan joyi yo'q, lekin biroz ogohlantirib qo'ysangiz yana yaxshi bo'ladi. Eshiklarni ochmasa hammasi yaxshi aka. Biz hozir ushlaymiz uni, ushlash harakat bo'lib qoladi, ushlab qolamiz uni. Hech xavotirlanmang.
8-aprel kuni Mirzo Ulug'bek tumanidagi qotillik tafsilotlarini O'zbekiston xavfsizlik idoralariga yaqinligi aytilayotgan O'zmetronom nashri o'z manbalariga tayangan holda yozdi. Nashrga ko'ra, keksa ayol noma'lum kishilarga eshikdan o'tgan va qotillarning navbatdagi nishoniga aylangan. Ayni nashrda seriyali qotilliklarni fosh qila olmayotgan Toshkent militsiyasi landavurlikda ayblandi. Keyingi 20 yil mobaynida faqat pul undirishga o'rganib qolgan militsiya xodimlari ko'cha jinoyatlarini ochish borasida malakadan mosuvo bo'lishgan. Masalan, o'tgan yili Toshkent viloyatida sodir bo'lgan ayollarni seriyali o'ldirish bilan shug'ullangan qotillarni O'zbekistonda emas, balki Qozog'istonda ushlashdi deb yoziladi O'zmetronom nashridagi maqolada. So'nggi 6 oy mobaynida Toshkent shahri va viloyatida yolg'iz pensionerlarni tunash va o'ldirish holatlari soni 20 dan oshgani bois mavjud holat O'zbekiston Bosh vaziri va Ichki ishlar vazirligining maxsus nazoratiga olingan. Respublika Ichki ishlar vazirligi jinoyat qidiruv bo'limining mayor rutbasidagi zobiti Ozodlik bilan suhbatda ehtimoliy qotillarni qidirish ishlariga O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari ham jalb qilinganini bildirdi.
Bu ishlayotgan kommunal to'lovlarni to'lash bo'yicha kelib turib o'ldirib ketayotganlar bo'yicha butun shaxslar ishlayapti. Hammaga elektron tarqatilgan, hamma bu holatdan xabari bor.
Ozodlik muxbiri shaharni terror qilayotgan qotillarni topish bo'yicha mas'ul bo'lgan polkovnik maqomidagi mulozim bilan bog'landi. Mulozim seriyali qotillik bilan bog'liq tafsilotlarni matbuotga yozishini sira istamasligini ta'kidladi. Seriyali qotilliklar haqidagi axborotning sir tutilishi ortidan aholi orasida vahima kuchaymoqda. 8-aprel kuni keksa ayol o'ldirib ketilgan Mirzo Ulug'bek tumanida istiqomat qiluvchi Lena ismli 37 yashar qiz shaharda yashaydigan yaqinlari taqdiridan xavotirda ekanini izhor qildi. Shahar xavotirli mishmishlar bilan to'la. Bu xavotirni tuman ko'chalariga yopishtirilgan qotillarni qidirish bo'yicha varaqalardagi tasvirlar ham kuchaytirmoqda, deydi Lena ismli shaharlik qiz.
Да. Ну, объявления по всему городу висят.
Militsiya tomonidan keng ko'lamli qidiruv ishlari ketayotgan bir paytda yolg'iz qariyalarning tunash holatlari davom etyapti. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, so'nggi 6 oy mobaynida Toshkent shahrida yolg'iz pensionerlarni tunash va o'ldirish holatlari soni 20 dan oshgan. Joriy yilning 17-fevral kuni Toshkent shahrining Mirobod tumani Tong nuri mahallasida yashovchi 91 yashar Hakima Avloniy ham o'z uyida noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirib ketilgan edi.
Demak, Ozodlik ushbu yolg'iz ayollarni, yolg'iz qariyalarni o'ldirish bo'yicha davom etayotgan seriyali qotilliklar mavzusini o'rganishda davom etadi. Ushbu qotilliklar borasida Ozodlik suhbatlashgan ichki ishlar bo'limi xodimlaridan biri ayni ko'rinishdagi jinoyatlar 2011-yilda boshlangani va uyushgan jinoiy guruh dastlab yolg'iz qariyalar, pensionerlarni uylarini faqat tunash bilan ularni qo'l oyog'ini bog'lab tunash bilan shug'ullangan va 2012-yilning oxiriga kelib qotillik holatlari ko'paya boshlangan. Hozirda demak, qotillarni qidirish ishlari davom etayotganiga qaramay, qotillik holatlari to'xtamayapti. Yaqinda Toshkent viloyati hududida ham yolg'iz qariyani uyini tunab, uni o'ldirish holati qayd qilingani xabar qilingandi. Aziz tinglovchi, agar ushbu seriyali qotilliklar borasida sizga biror-bir ma'lumotlar ma'lum bo'lsa, albatta Ozodlikni xabar qiling. Shu o'rinda Endi dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. Bosh prokuror, O'zbekiston bosh prokurori Rashid Qodirov o'qigan maktabni qayta rekonstruksiya qilinayotgani bois maktabga boradigan yo'l atrofidagi uylar buzilmoqda, uy egalariga hech qanday tovon puli berilmayapti. O'zbekiston Rossiya aviakompaniyalarining pulini konvertatsiya qildi. Toshkent pedagogika universiteti talabasi Royiddin Toriyev 3 bolani yong'indan qutqardi. Shuningdek, dasturimiz davomidan jamiyat va qonun eshitirishining yangi soni ham o'rin olgan. Bugungi sonda ko'chada qolayotgan mehribonlik uyi bitiruvchilari mavzusida so'z boradi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Andijon viloyatining Izboskan tumanidagi Poytuq shaharchasidagi 2-chi umumta'lim maktabiga eltuvchi yo'lning ikki chetidagi aholi uylari va tadbirkorlik obyektlari buzilyapti. Poytuqliklarning aytishicha, O'zbekiston bosh prokurori Rashid Qodirov o'qigan maktab qayta rekonstruksiya qilinayotgani bois maktabga boradigan yo'lning ikki chetidagi uylar va do'konlarni ikki qavatli qilib qurish talabi qo'yilgan. Tuman hokimining va'dasi bo'lishiga qaramay, uylari buzilgan aholi uchun hech qanday tovon puli berilmayapti va yangi uy qurish uchun yer ham ajratilgani yo'qligi xabar qilindi. Mavzu tafsilotlarini hamkasbim Sadiriddin Ashur o'rganishga harakat qildi.
Izboskan tumani markazi Poytuq shahrida 40 dan ziyod xonadon buzib tashlandi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan ismi sir qolishini so'ragan izboskanlik tadbirkorlardan birining aytishicha, bu uylarning buzilishiga O'zbekiston bosh prokurori Rashid Qodirov o'qigan maktabning rekonstruksiya qilinayotgani sabab bo'lgan.
Mana bu generalniy prokurorimiz Rashid Qodirov Poytuqda katta bo'lgan, ikkinchi maktabda o'qigan. Shu maktab hozir rekonstruksiya bo'lyapti. Bunga 4 milliard so'mdan ortiq pul ajratilgan. Endi shu maktabga boradigan yo'llardagi uylar buzilib, odamlarga ikki qavatli chiroyli uy qurasan deyapti. Do'konlar ham buzilyapti. Endi bizlar-ku qurib olamiz, pulimiz bor. Lekin oddiy odamlarga qiyin bo'lyapti. Na bir tiyinlik yordam berilyapti, na yer berilyapti.
Deydi izboskanlik tadbirkor. Ozodlik uylari buzilgan bir necha nafar izboskanliklar bilan suhbatlashdi. Biz xavfsizlik nuqtai nazaridan ularning ismlarini oshkor qilmaymiz.
Buz do'r o'tib qo'ydik, qarab o'tiribmiz. Ammo pulam bergan yo'q, yordam bola yo'q deyapti. Hokimni o'zi og'zi bilan 3 marta ma'lum qilib aytdi. Yordam ham yo'q, bir tiyin ham yo'q, pul yo'q. Yer davlatniki buz deb zerishtirdi bahordan beri. Buzi hozir oshxonada ochib sasib o'tiribmiz bola. 7 tona uydi buzi berdimmi? Mana ishamatela kelib ko'rsanglar ham bo'ladi. Kelaveringlar bolam, mana ko'zinglar bilan ko'rasizlar. Jon bolam, kechasi o'nakki birgacha ham uxlamay ko'chamizga, uyimizga qarab o'tiribmiz yig'lab. Hammadan gap nima so'ranglar, haqiqat yuzaga chiqadi.
Deydi 70 yoshli onaxonlardan biri. Poytuqlik boshqa bir suhbatdoshning aytishicha, uning uyi o'rniga yangi yo'l tushadigan bo'ldi, biroq hokimiyat boshqa joydan yer ham bermayapti.
Hozir menda 2 xonani papatologini buzib qo'ydim. Hozir menda ham 7 xona bor. Ha, hech narsa qolmaydi menda. Yo'lga tushadi, menda 4 metr yo 5 metr yer qoladi, xolos. Nega uy solib mumkin emas, nega uy solish? Hokim o'zi beraman dedi, hokim o'zi deyishni. Ha, hali menga 1 metr yer daragi yo'q hozircha. Yer beraman degan bilan uni menga qarorni chiqarib hokimiyatda. Yerni bersa, ilekin ishonaman deb menga. Buning ichida uyda bitta qo'yi bor odam ham kamda, to'g'risini aytish kerak. Uyda bir hayvoni bor odam ham yo'q-da, menga shotib beton qo'yib oladi degan. Qo'g'on odamlarga qiyin bo'lyapti uyga. Ya kelib endi buzmaysan, mana-mana devorgan kunlari bo'lyapti, ikki gap to'g'risi buni. Nima qilishga hayronmiz. Endi bu narsa desangiz, nega olib kiribdi, amkinda qo'qamiz, hammamiz musulmonmiz ekan.
deydi poytuxlik suhbatdosh. Ismini oshkor etmagan poytuxlik tadbirkorlardan birining aytishicha, bosh prokuror o'qigan maktabga iltadigan yo'llarni obod qilish uchun oddiy aholini qaqshatish yaxshi emas.
Mayli, obod bo'lsin. Biz obodonchilik tarafdorimiz. Lekin hozirgi zamonda uy qurish oson emas. Hokim va'da qildimi, bajarsin-da endi. Bo'lmasa, bosh prokurorga paxta qo'yamiz deb odamlarni qaqshatmasin.
Deydi tadbirkor. Izboskan tumanidagi Odiljon Masaidov nomli mahalla fuqarolar yig'ini raisi Erkinjon Ergashevning ozodlikka aytishicha, hozirdan vahima ko'tarishga hojat yo'q.
Hozir hokim qarorlayapti, chekdirishga.
Chek berishga, hamda nachi tovon puli chi? Tovon puli, masalan, uylarni buzishga hali bir yordam puli beramiz deb va'da bergan ekansizlar.
Hokim imkoniyat berayotsa yordam qilaman deb va'da bergan ularga. Xonadonma-xonada egalardan gaplashib yordam qilishni va'da bergan o'zi.
Deydi Erkinjon Ergashev. Izboskan tumani hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari Durbek Usmonov ta'ziyada ekanligi bois ozodlik bilan bu mavzuda gaplasha olmasligini aytdi. Ozodlik Izboskan tumani prokuraturasi bilan bog'lanib, uylarning buzilishi Rashid Qodirov o'qigan maktabning rekonstruksiyasi bilan bog'liq yoki bog'liq emasligi haqidagi masalaga oydinlik kiritmoqchi bo'ldi. Izboskan tumani prokurori Bahromjon Olimjonovning 312-41-11 raqamli ish telefoni go'shagini ko'targan xodim o'zini tanishtirmadi va Ozodlik radiosidan qo'ng'iroq bo'layotganini eshitgandan so'ng qattiq haqorat qilib, go'shakni qo'yib qo'ydi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni tinglayapsiz. Diqqatingizni yana O'zbekiston mavzusiga qarataman. Aniqrog'i O'zbekiston va Rossiya munosabatlari, aviakompaniyalar o'rtasidagi munosabatlar. O'zbekistonda Rossiyaning 13 ta aviakompaniyasiga tegishli pullar konvertatsiyasi bo'yicha qarzlar joriy yilning 10-aprel kuni to'liq to'landi. Anchadan beri davom etib kelayotgan konvertatsiya muammosi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 15-aprel kuni Moskvaga kutilayotgan safari arafasida hal bo'lgani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Hasanjon.
O'zbekistondagi 12 Uzcom axborot portali Rossiya aviakompaniyalarining yo'lovchi tashishdan tushgan pullari konvertatsiyasi bilan bog'liq muammo 10-aprel kuni hal etilganini ma'lum qildi. Rossiyaning Uralskiy avialiniya aviakompaniyasi matbuot xizmatining o'zini Aleksey deb tanishtirgan xodimi Ozodlik bilan suhbatda shirkatning O'zbekistonda yo'lovchi tashishdan tushgan pullari konvertatsiya qilinganini tasdiqladi.
Между авиакомпанией «Уральские авиалинии» и Узбекистаном вопрос конвертации решен.
«Уральские авиалинии» ширкеті білан Узбекистан ортасыдаге конвертация масаласы хал болды, деді ширкет матбуат хызматы хадымы. Озыны таныштырышны хохламаген Россия авиакомпаниясы расмейс хам, Ozodlikka shirkatning O'zbekistonda konvertatsiya qilinmagan so'mdagi pullari xorijiy valyutaga almashtirib berilganini aytdi.
Да, у нас прошла конвертация. Нам проконвертировала узбекская сторона, нам все суммы.
Ha, bizning konvertatsiya o'tdi. O'zbekiston tomoni hisobimizda bo'lgan hamma so'mni konvertatsiya qilib berdi, dedi Rossiya aviashirkati xodimi. 30-mart kuni Moskvada Rossiya va O'zbekiston delegatsiyalari o'rtasida vazir o'rinbosarlari darajasida bo'lgan muzokarada qabul qilingan protokolda O'zbekiston 2013-yil 15-aprelgacha Rossiyaga qarashli aviakompaniyalar pullarini konvertatsiya qilish majburiyatini olgan. Hujjatda agar O'zbekiston majburiyatini bajarmasa, Rossiya tomoni 2013-yil 20-apreldan boshlab O'zbekiston aviashirkatlariga tegishli samolyotlar parvozini cheklash huquqini saqlab qolishi nazarda tutilgan. Gap Rossiya aviashirkatlarining 13-yil 1-yanvargacha O'zbek so'mida yig'ilib qolgan pullari haqida ketmoqda. Rossiya Federatsiyasi havo transporti federal agentligi rahbari maslahatchisi Andrey Pryanichikov o'tgan hafta Ozodlik bilan suhbatda 2012-yilning 13-dekabrda iqtisodiy masalalar bo'yicha Rossiya va O'zbekiston davlatlar aro komissiyasi imzolagan protokolda rus aviashirkatlari O'zbekistonda ham erkin konvertatsiya qilinadigan valyuta, ham o'zbek milliy so'mida oldi-berdi qilish huquqiga egaligi belgilanganini aytgan edi. Hozir O'zbekistondagi Rossiya aviashirkatlari yo'lovchilarga chiptalarni faqat xorijiy valyutada sotmoqda. Samolyot chiptasi sotish bilan shug'ullanadigan agentliklar O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasiga tegishli samolyotda uchadigan o'zbekistonliklarga chiptalarni so'mda, O'zbekiston rezidenti bo'lmaganlarga xorijiy valyutada sotmoqda. Ayni paytda Moskvadagi muzokarada qabul qilingan protokolga muvofiq O'zbekiston-Rossiya o'rtasida havo qatnovini yanada rivojlantirish bo'yicha navbatdagi maslahatlashuv 20-27 aprel kunlari Toshkentda bo'lib o'tishi rejalangan.
Plus 42-06-02-61-27-13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Endi va'da qilganimiz suhbat, ya'ni xoloskor talaba, 3 bolani yong'indan qutqarib qolgan Toshkent pedagogika universiteti talabasi Roiddin Tariyev bilan suhbatni e'tiboringizga havola qilsam.
Yangi arafasida Toshkent shahar Yakkasaroy tumani Qushbegi dahasidagi xonadonlarning birida yong'in sodir bo'ldi. Xonadon ichida yosh bolalar yig'layotgan ovozni eshitgan Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti jismoniy tarbiya fakultetining birinchi bosqich talabasi bo'lgan 34 yoshli Roiddin Tariyev o't ketgan xonadon oynasini sindirib ichkariga kiradi va 6 yoshli Xolida, 5 yoshli Asatullo va 3 yoshli Durdonani olov iskanjasidan olib chiqadi. Bo'lib o'tgan hodisani talabaning o'zi ozodlikka gapirib berdi.
Ichkarida yong'in bo'lyapti. Uyda balkon degan joydan, balkonda buni pardasidan bolani kallasi yarim holatda ko'rinib, derazani qo'li bilan taqillatib juda baland ovozda bolalar yig'layapti. Qutqaring, qutqaring deb. Hech kim yo'q, yordam bermayapti. Kima yugurib 2-chi qavatga chiqdi. 2-chi qavatga chiqib o'sha eshikni taqillatdim. Hech kim yo'q. Qo'shnilarni ham taqillatdim, hech kim yo'q. Va zudlik bilan pajarniga telefon qildim. Pajarniga adreslarini aytib tushuntirdim va birinchi etajdan rishotkasi bilan osilib tepaga 2-chi etajga chiqmoqchi bo'ldim. Lekin chiqa olmadim, chunki o'sha paytlarda qor edi, ham 2-chi etajda chiqish qiyin bo'ldi. Muz qor uchun anaqa sirpanib ketaverdim. Keyin yugurib borib narvon shunaqa og'ir ediki, men uni qanaqa ko'targanimni bilmayman. O'sha jarayon tugab bo'lgandan keyin men narvonni ko'tara olmadim. O'sha paytda men yugurib borib narvonni ko'tarib kelganman. Imanga yordam berdi, keyin odamlar o'sha tudalanib qoldi, odamlar to'plandi o'sha joyda, voqea joyida. Narvonni qo'yib 2-chi etajga chiqdim. Menga chiqa turishimga pastdan odamlar aytdi. Hozir juda katta olov yonayotgandi. Hozir gaz portlab ketadi, sanam o'lasan chiqma dedi.
Ruddinjon, qo'rqmadingizmi? Mana o't ketgan uyning ichiga kirishga.
Yo'q, men qo'rqmayman, chunki u yerda 3-ta bola juda najot kutyapti, ularni qutqarish kerak. Men agar o'lsam ham ularni qutqarishim kerak edi.
Uyda yolg'iz qolgan bolalarning kattasi ukasiga sut istib berayotgan mahal qo'lidagi sochiqni pastki qismi olovga tegib yonib ketgan, deydi Roiddin.
O'sha 6 yoshli qizchasi ukasiga sut istib beraman deb gazga o'sha sutni qo'yib, sutni olaman degan paytda qo'lda sochiq bilan sutni qusnoq ko'targan, sochiqni pastki qismi olovga tushgan gaz ustida olovga. Bola unga ahamiyat bermagan. Keyin o'sha sutni shunday ko'taraman desa sochiq yonib ketgan, bola qo'rqishidan sochiq yerga tashlab yuborgan, sochiq tushib gilamga tushgan, bola qo'rqishidan gilamni yonmasin deb ustiga ko'rpani yopib qo'ygan ekan.
Ma'lum bo'lishicha, qutqarilgan bolalarning onasi Nargiza Toshtimirova ular uxlab yotgan vaqtda bozorga ketib qolgan, uyga qaytib kelganida yong'in sodir bo'lgan va bolalarni qo'shnisi Roiddin Tariyev qutqarib qolgan haqida xabar topgan.
Ota-onasi tarafidan akka yolg'iz tashlab ketilgan. Bu yong'in xavfsizligi xizmati xodimlari uni savol javob berishiga qaraganda oldindan bemalol tashlab ketardim, o'zlari uyga turardi degan gaplarini aytgandi ular.
Roiddin Tariyev o'zi o'qiyotgan Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti rektorati tarafidan faxriy yorliq bilan taqdirlandi. Nargiza Toshtimirova farzandlari xaloskoriga minnatdorchilik bildirdi. Bu haqda Toshkent yong'in xavfsizligi xizmatiga yo'llagan minnatdorchilik maktubida Toshtimirova bu men uchun bir umrlik achchiq saboq bo'ldi, deya aytgan. O'tgan yil oktyabr oyida Rossiyaning Chelyabinsk viloyatida o'zbekistonlik muhojir ishchi 3 bolani yong'indan qutqargandi. Kapesk shahar ma'muriyati va Chelyabinsk viloyati yong'inga qarshi kurash xizmati sobiq desantchi Hakim Ochilovni sovg'a salom va faxriy yorliq bilan taqdirladi. Unga o't o'chirish xizmatida ish ham taklif etilgan edi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com/ Ozodlik radiosi.
Qirg'izistonning O'zbekiston hududidagi Barak eksklaviga 10-aprel kuni insonparvarlik yordami yetkazgan qirg'izistonlik haydovchilarni mahalliy aholi vakillari garovga olgani to'g'risidagi xabarlar shu kuni kechga yaqin paydo bo'lgandi. Qirg'iziston favqulodda vaziyatlar vaziri mazkur xabarlarga aniqlik kiritar ekan, garovga olishga harakat bo'lganini, lekin hech kim garovga olinmagani to'g'risida bayonot berdi.
Kirtak axborot agentligining 10-aprel kechqurungi xabarida mana bu ma'lumot bor. Bugun Barak qishlog'i aholisiga 4 ta yuk mashinasida insonparvarlik yordami yetkazildi. Qaytishda qishloqliklar yo'lni to'sib, mashinalarni qishloqdan chiqarmay turib oldi. Ular qirg'iz-o'zbek chegarasidagi Aktash chegara nazorat o'tkazish punktini ochishni va O'sh viloyati hududidan yer uchastkalari ajratib berishni talab qildi, deb xabar qildi Kirtak. Qirg'izistonning Barak eksklavi atrofi O'zbekistonning Andijon viloyatiga qarashli yerlar bo'lib, qishloq ma'muriy jihatdan O'sh viloyatining Qorasuv tumaniga qaraydi. Qirg'iziston favqulodda vaziyatlar vaziri Qubatbek Boronov Barak qishlog'ida 10-aprel kuni sodir bo'lgan voqealar yuzasidan Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati savollariga javob berar ekan, qishloqqa insonparvarlik yordami tariqasida 10 tonnadan ziyod oziq-ovqat mahsulotlari, shu jumladan un va yonilg'i yetkazib berilganini xabar qildi. Vazirga ko'ra, barakliklar yordamni yetkazib bergan davlat mulozimlariga norozilik bildirgan va chegara hamda suv muammosini tez orada hal qilib berishni talab qilgan. Ba'zi fuqarolar xodimlarni garovga olishga ham uringan, degan Qirg'iziston favqulodda vaziyatlar vaziri Qubatbek Boronov. Barak qishlog'i raisi Burkan Ashirov 10-aprel kungi voqeani mana bunday tushuntirdi. Mahalliy aholi yo'lning yopib qo'yilganidan juda norozi. Ular gumanitar yordam olib kelgan hokimiyat mulozimlariga: "Nima uchun ahvolimizga loqayt munosabatda bo'lasizlar? Nima uchun masalani hal qilib bermaysizlar?" deb noroziliklarini bildirishdi. Aholi norozilik bildirib turgan chog'da yordam olib kelgan haydovchilar mashinalariga o'tirib yura boshlagan chog'ida ularning yo'lini to'sib, biz bilan birga bo'lib turmushimizni, qiyinchiliklarimizni ko'ringlar deganlar bo'ldi. Dedi Barak qishlog'i raisi Burkan Ashirov. Ayni paytda Qirg'iziston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Barak qishlog'ida haydovchilar garovga olingani to'g'risidagi xabarlarni inkor etdi. Shuningdek, Qirg'iziston chegara xizmati boshlig'i To'kon Mamitov ham garovga olish hodisasi bo'lganini inkor etdi. Uning jurnalistlarga aytishicha, xalqning g'azabini ko'rgan hokim, O'sh viloyat Qorasuv tumani hokimi va boshqa rahbarlar aholi bilan uchrashuv joyini tark etgan. Ular O'zbekiston chegarasi tomonga qaytib, Aktash chegara nazorat o'tkazish punkti orqali Qorasuv tumaniga qaytishgan. Haydovchilar esa yukni tushirish uchun qishloqda qolgan, degan To'kon Mamitov Fergana.ru saytiga. Qariyb 1000 nafarga yaqin fuqaro yashaydigan Barak qishlog'ini Qirg'iziston bilan bog'laydigan eng yaqin yo'ldagi Aktash chegara nazorat o'tkazish punkti joriy yil 5-7 yanvar kunlari O'zbekistonning Qirg'iziston hududidagi So'x anklaviga qarashli Xushyor qishlog'i bilan qirg'izistonlik chegarachilar o'rtasida sodir bo'lgan insidentdan keyin yopib qo'yilgan edi. O'shandan beri So'xni O'zbekiston bilan bog'laydigan eng yaqin yo'ldagi chegara punkt ham yopiqligicha qolmoqda. Bu punktning ochilishiga Qirg'izistonning Botken viloyati aholisi qarshilik qilmoqda. Botken viloyati aholisi vakillaridan iborat tashabbus guruhi hukumat So'x anklavi atrofidagi Gazprom, Apkan va Qaytmas chegara o'tkazish bekatlarini ochadigan bo'lsa, mahalliy aholi yo'llarni to'sib qo'yishi haqida kuni kecha bayonot tarqatdi. Qirg'iziston hududidagi O'zbekistonning 60 ming kishi yashaydigan So'x anklavi joriy yilning 5-7 yanvarida sodir bo'lgan chegara mojarosidan so'ng qamal holatida qolgan, oradan bir necha hafta o'tgach So'xni O'zbekiston bilan bog'lovchi uzoq yo'ldagi chegara punkti ochilgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Moskvada zo'rlash va talon-tarojliklarni amalga oshirganlikda ayblanayotgan 35 yoshli O'zbekiston fuqarosi hibsga olindi. Uni qo'lga olishda ishtirok etgani aytilayotgan Rossiya birinchi telekanali Ovoz rejissyori politsiya rahbariyati tomonidan taqdirlanishi aytilmoqda. Moskvadan muxbirimiz
3-aprel kuni kechki 10:30 Moskvaning Argunovskaya ko'chasi bo'ylab ishdan qaytayotgan 26 yoshli Rossiya 1 telekanali ovoz rejissyori Vladimir Kuzutin yordamga chaqirayotgan va notanish shaxs tomonidan kaltaklanayotgan ayolni uchratib qoldi.
Подходя вот именно к этому месту, я увидел, что происходит что-то нехорошее. Вот этот большой дядя начал сбивать.
Jinoyat joyiga yaqinlashib kelib, men nimadir yomon narsa bo'layotganini sezdim. Allaqanday katta amaki bir ayolni urayotgan ekan. Bu ayol esa yordam bering, qutqaring deb baqirib qoldi. Men bunga javoban baland ovozda baqirishni boshladim va u qo'rqib qochib ketdi. Men darhol politsiyaga qo'ng'iroq qildim. Uni tasvirlab berdim va keyinchalik u qo'lga olinibdi, dedi Komsomolskaya pravda nashriga bergan intervyusida 26 yoshli Vladimir Kuzutin. Jurnalist Kuzutin bergan ko'rsatmalar asosida politsiya xodimlari operativ qidiruv harakatlarini boshlab yubordi va jinoyat joyidan uzoqqa keta olmagan ayblanuvchini qo'lga oldi, dedi Moskva jinoyat qidiruv bo'limi matbuot markazi rahbari Marina Maslova.
И уже через полчаса в километре от места нападения по приметам, которые дал Владимир, был задержан 35-летний гражданин Узбекистана.
Yarim soat o'tib Vladimir bergan belgilar asosida jinoyat joyidan 1 kilometr naroqda 35 yoshli O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Hozirga kelib uning aybi to'liq o'z isbotini topdi. U o'zi ham bunga iqror bo'ldi, deya ma'lum qildi MUR vakilasi. Aniqlanishicha O'zbekiston fuqarosi qo'lga olingan Astankina tumanida shu yilning 1-aprelda 23 yoshli boshqa ayol zo'rlangan. Huquq tartibot xodimlari bu jinoyat 3-aprel kuni hibs etilgan aynan bir kishi tomonidan, ya'ni 1978-yilda tug'ilgan O'zbekistonlik muhojir tomonidan sodir etilganini gapirmoqda. Operativ xodimlar tomonidan internetga sizdirilgan video lavhada ismi oshkor etilmayotgan bu shaxs nima sababdan bu jinoyatga qo'l urganini bazo'r rus tilida tushuntirishga urinmoqda.
Что есть новое? Это самое главное, алимимиз. Деньги, что будет? И погуляем, один смотрит, там видит здесь, у него, он там нету, ничего, мусорки.
Men axlatxonada biror yarim narsa bor yo'qligini, mis, shunga o'xshash narsalarni o'zimga olaman deb qidirib yuruvdim. Qarasam o'sha yerda yelkasida qora sumkasi bo'lgan rus ayol o'tib ketayotgan ekan. Men sumkani tortib olmoqchi edim, u qarshilik ko'rsatdi. Uni burdim. U baqirishga tushdi. Men og'zini yopib baqirma dedim. U baqirmayman, xohlaganingni ol degandek qildi. Men undan jinsiy aloqaga kirishni so'radim. U rozi bo'ldi. Faqat speed ekanini aytdi. Dedi so'roqqa tutilishi politsiya xodimlarining qo'l telefoniga yozilayotgan o'zbekistonlik ayblanuvchi. 1-kanal xodimi Kuzutin yana bir nechta zo'rlash va talon-tarojlar oldini olgani uchun qahramonlarcha shahar politsiyasi boshqarmasi rahbariyati tomonidan taqdirlanishi aytildi. So'nggi paytlarda turli matbuot anjumanlari va ommaviy axborot vositalari orqali yangrayotgan raqamlarda Moskva va Moskva viloyatida sodir etilayotgan jinoyatlarning katta miqdori aynan muhojirlar, jumladan O'zbekiston fuqarolari tomonidan sodir etilayotganiga urg'u berilmoqda. Rossiya Federal migratsiya xizmatining Moskva bo'yicha rahbari Olga Kirillovaning jurnalistlarga bildirishicha, 2013-yilning 1-3 oyi davomida o'tgan yilgiga nisbatan migrantlar tomonidan Moskvada sodir etilgan jinoyatlar soni 40%ga oshgan. Mutaxassislar muhojirlar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlarning keskin oshishini ularning keskin oshgan soniga bog'lashmoqda. 2013-yilning o'tgan 3 oyi davomida Moskvaning o'zida 400 ming migrant qaydga olingan. Vaholanki o'tgan yil bu ko'rsatkich 150 mingni tashkil etgan. Eslatish joizki, Rossiya poytaxti rahbariyati va shaxsan mer Sergey Sobyanin MDH davlatlari bilan migratsiya nazoratini kuchaytirish hamda migrantlarni maxsus xorij pasportlari asosida Rossiyaga kiritish taklifini ilgari surmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Afg'onistonlik o'zbek yoshlari orasida ona tilida oliy ta'lim olishga qiziqish ortayotgani aytilmoqda. Joriy yilda birgina Mozori Sharif bilim yurtiga 50 nafar o'zbek yosh o'zbek tilidagi bo'limga o'qishga kirgan. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hyan.
Bir necha yildirki Afg'oniston shimol viloyatlari bilim yurtlari qoshida o'zbek tili va adabiyoti departamentlari tashkil etilib faoliyat olib bormoqda. Mazkur bo'limlarda ko'pincha o'zbeklar farzandlari kirib tahsil oladilar. Bundan 4-5 yil oldin o'zbek bolalar universitetlardagi o'zbek tili va adabiyoti departamentlariga kirib o'qishga uncha rag'bat ko'rsatmasdilar. biroq so'nggi 1-2 yil ichida vaziyat o'zgargani aytiladi. Joriy ta'lim yilida o'zbek tili va adabiyoti mutaxassisi bo'lib yetishish uchun o'zbek tili va adabiyoti departamentlariga kiradigan talabalar soni oshgan. Mozori Sharif bilim yurti o'zbek tili va adabiyoti bo'limi boshlig'i Nazar Muhammad Zahinga ko'ra, yangi ta'lim yilida 50 kishidan oshiroq talabalar mazkur departamentga kirganlar.
Alhamdulillah, ildan ortib ketib yotibdi. Millatimiz mana shu nimalarni tushunib yotibdilar, o'z adabiyotini o'qisalar. Biz alhamdulillah ko'p aloqamandlik ko'p bo'lgan shu pullar imtihoni konkursi tarixidan 50dan ortib ketirib sartini olgan.
Shuningdek, shimol viloyatlarining boshqa bilim yurtlarida ham o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha ta'lim oladigan talabalar soni oshgani aytiladi. Xo'sh, qanday dalillar afg'onistonlik o'zbeklar farzandlarini o'zbek tili va adabiyoti mutaxassislari bo'lishlikka rag'batlantirgan bo'lishi mumkin? Bu savol bilan Balx bilim yurti o'zbek tili va adabiyoti departamentini bitirgan yosh o'zbek jurnalist Sayyora Samadiyga yuzlandim. Uning javobi quyidagicha bo'ldi.
O'zbek tili va adabiyotiga kirayotgan yoshlarning soni bu yil avvalgi yillarga qaraganda ko'p bo'ldi. Bunga o'zbek tili va adabiyotiga ta'lim olish uchun kirayotgan yoshlarning menimcha shaxsiy qiziqishlari ham daxldor bo'lishi mumkin albatta. Bulardan tashqari o'zbek tilini yosh iste'dodlarga, ayniqsa o'sha kadrlarga, a'lochi o'quvchilarga ehtiyoji beqiyos kattaligini hamma tan oladi. Afg'onistonda bir zaminda bu tilni rivojlanishi uchun shu tilni o'qishi shart bo'lgan yosh qatlamga ehtiyoji bor va bulardan tashqari bu yil Balx bilim yurtiga o'zbek tili uchun kirgan o'quvchilarning sonining ham hammasini o'zbeklar tashkil bermaydi. Eng muhim va qiziqarli tomoni fikrimcha shunda. Ular orasida tojik va pashtunlar ham bor.
Afg'oniston shimol viloyatlari bilim yurtlarida o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha tahsil oladigan talabalar soni oshayotgan bir zamonda o'zbek tili va adabiyoti departamentlari turli muammolarga ro'para bo'layotganliklari aytiladi. O'zbek tili va adabiyotidan dars beradigan mutaxassislar soni ozligi hamda lozim andozada yangi darsliklar yo'qligi ana shu mushkillardan hisoblanadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Diqqat, diqqat. 31 mart kunidan Ozodlik radiosi eshitirishlari jadvalida o'zgarish bo'ladi. Yakshanba kunidan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Endi e'tiboringizga jamiyat va qonun yetishtirishini havola qilamiz. Bugungi sonda ko'chada qolayotgan mehribonlik uyi bitiruvchilari mavzusida so'z boradi.
Voy, qani onamdan faqa Xitoyi ko'sa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun yetishtirishi juda yaxshi biladi.
Assalomu alaykum. Buxorolik Muqaddas 25 ga kirgan, 1,5 yil turmush qurib ajrashgan, 5 yashar qizchasi bor. Muqaddas kollej bitiruvchisi.
Tez kollej tugatdim. Tez oliy emasligi uchun o'zim maktablarga ishlab bilmayman.
Muqaddas uchun nafaqat maktabda, maktabdan tashqarida ham muqim ish yo'q. Kim ish bersa, o'shaning ishini qilib tirikchiligi uchun 3-4 so'm topadi.
To'yxona, restoranlarga ishlayman.
Nima ish qilasiz restoranda?
Pasta yuvaman, uborka qilaman.
Restoranlarda har kuni ham to'y bo'lavermaydi, demak, ish har kuni ham yo'q. Ba'zida buxoroliklar uy ishlariga chaqirib qoladi. Masalan,
o'tgan chorshanba kuni Gorgazda bir ayolni uylarini uborka qilib, remont qilayotgandi. Çorşamba, Peysamba şehirdeydim. Uburka, Numasika yordamlaştım.
Üçüncü, törtüncü aprel günleri demek o şahanada onda buldunuz. Üçüncüden törtüncü gibi utar tününü kayarda ötçüzdünüz.
O şehirde.
Kaysı hanada onda işleseyiz o şahanada onda yatıp kalasınız.
Çünkü mukaddes üysüz, yani ozunin üyü yok. Lekin bora degen joyi bor.
Şimdi bölüme kampayt şehri buğumdan tekil aman.
Buğum derken mukaddes yaşı 67'ye çıkan Rahila apa Muhammediyeva'nı nazarda tuta yaptı. Aslida Rahila apa mukaddesinin buğusu ham, onası ham emas. 7 yot begona, rasman begona. Amalda ise çin buğusu, çin onası. Rahila apa'nın xonadoniga mukaddes gödekliği de kelgan.
Ma 300 yaşlıgimdan sergit kelgan, ma 300 yaşlıgimdan.
O'shandan beri mana 25 ga kiribdiki mukaddas uchun Rohila opaning uyi vatan. Birov yarim 1-2 kunlik ishga chaqirib qolganida mukaddasning farzandi shu uyda, Rohila buvisining uyida qoladi. Rohila Muhammadiyevaning uyi mehribonlik uyi, Muhammadiyevlarning oilaviy mehribonlik uyi. Mukaddas so'nggi qariyb 20 yil davomida bu uydan uchirma bo'lganlarning biri. Rohila opaning o'zini ham suhbatga tortdik.
94 yili oilangizda mehribonlik uyi ochildi, ha?
Ana, viloyat hokimining qarori bilan, lekin juda ham qiyinchilik bilan ular ruxsat berishmadi o'sha vaqt. Baribir ham ana Moskva Semeni dom deyardi, shularni ko'rib bizlar isbotlagandan keyin ular ruxsat berishdi. Shu davomda to'g'ri ruxsat berguncha 2 yil o'tdi. 94 yilda viloyat hokimining qarori, shahar hokimining qarori bilan keyin ruxsat berishdi. İşlerin fakat ketesiz, bana sizge dedim kerek olsa uyga tarbiyelaysız deyip ki ben 2 yıl oldum pensamdan uyga borladım, tarbiyelay boşladım.
Hozirda yoshi 70 ga yaqinlashib qolgan Rohila opa Muhammadiyeva bir umr pedagoglik qildi. Uzoq yillar oilaviy mehribonlik uyi ochgunicha ko'zi ojizlar maktabida ishladi.
Mana 19 yil bo'pti mehribonlik uyingizga.
Aha.
Shu kunda ham ishlayaptimi?
İşleyipti.
Şu günde neşte bala tarbiyeli yapsız üyde?
Hazır 5'te maktab okulçısı, 2'te kolej okulçısı kolgan, 7'te. 3'te kız bala, 4'te oğul bala.
94. yıldan beri sizi mehribonlik üyüzde hamması bolup neşte bala tarbiyelendi?
15'te. Ana şu bolların bilen hamması bolup 15'te.
15'te. 7 tas kocam bolsa demek 8 tasını uçurma kıpsız da.
Ha, uçurma 8'tasını uçurma kıldık.
8'ta polaponunu uçurma kıpsız. Xo'p.
Albatta davlat o'zing boqaman deding, ol ana boqib olaver demaydi. Mehribonlik uyi rahbari sifatida Rohila opaning o'zi, endilikda esa uyga rahbarlik qilayotgan qiziga davlat maosh to'laydi. Davlat bolalarning oziq-ovqati, kiyim-kechagi uchun pul ajratadi. Lekin qo'l bilan berganga qush to'ymas degan gap ham bor. Kamini Muhammadiyevlar oilasi o'zi to'ldiradi. Tarbiyalanuvchilar ham o'zlarining baholi qudrat hissasini qo'shadi.
Albatta bo'ladi yetarli emas. Men endi o'zim bilasizmi, ola uborlarimiz bor edi. Sex ochib zardizlik sexi ishlardik. Qo'shimcha mablag' qilardik-da. Ana keyin yana ko'ylaklar tikishni o'rgatgandim. Pishiriqlar pishirishni hatto edib sotib, qo'shimcha mablag' qilib kamchiliksiz yashadi-da bolalar, avvalgi bolalarim. Hozir bular o'li yosh, kamchiliksiz yashadi. Keyin o'zimni ko'p harakat qilardim.
Shu o'rinda davlatning bolalari uyida tarbiyalanganlarning choy damlashni ham bilmasliklari to'g'risidagi gaplar yodimga tushdi. Har bir bolasini deyarli go'dakligidan boqib olgani uchun ular Rohila opa uchun o'z farzandiga aylanib ketgan.
Bolalarni to'yini qildim. Eng katta qizim maktabni bitirdi, kollejni bitirdi. O'zim to'yini qildim. Ana yana Xudo taraf talab qildi, o'zim beshik etdim. Ikkinchi qizni ham to'y qildim o'zimdan. Davlatga men biron kishiga yordam so'rab shuncha yil ishlab borganim yo'q. Menga yordam beringlar, men qiynalayapman deb borganim yo'q. Yana bulardan shu 5tadan yana 3-chi o'g'limizga ham xotin olib berdim o'zim. Shunday ishlab, ana yig'ib, mablag' nima qilib to'ylarni ham o'zim qilaman.
Ey rahmat, rahmat sizga.
O'zbekistondagi sog'lom avlod uchun xalqaro xayriya jamg'armasi mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari holidan xabar olib turadigan tashkilot. Jamg'armaning Buxoro viloyat bo'limi bilan bog'lanib Muhammadiyevlar xonadoni to'g'risida so'radik.
Muhammadiyevlar uyidan xabaringiz bormi, faoliyatidan? Nima deya olasiz?
Ha, Muhammadiyevlar uyiga bizga nima yordam ko'rsatdik. 21 martga men ularga oyoq kiyimi berdim, qishki, yozgi, 5 ta bachalariga. 5 par qishki, 5 par yozgi.
Xullas, bu uyda tarbiyalanuvchilar agar o'z ota-onalari bilan birga bo'lish baxtidan taqdir ma'suvo qilganini aytmasa, o'zlarining ota-onali tengdoshlaridan kam emas. Bir tomonda asosiy sarf xarajatni ko'tarayotgan davlat, ikkinchi tomonda ancha-muncha ko'mak ko'rsatib turadigan jamoat tashkilotlari, eng muhimi, o'z umrini, butun onalik mehrini ulashayotgan Rohila opa bor. Lekin bugungi eshitirishni qilishga undagan gap xuddi shu lekindan boshlanadi. Gap shundaki, Rohila opa 19 yildan beri o'z uyidan uchirma qilgani 8 polapon hanuz uysiz. Mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilarining davlat tomonidan uy bilan ta'minlanishi kerakligi qonun kuchiga ega hukumat qarori bilan belgilab qo'yilgan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2008-yil 17-oktyabrdagi 230-qaroriga ilova qilingan mehribonlik uyi to'g'risidagi nizomning 23-bandida bunday deyilgan.
Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari mehribonlik uylarining ehtiyojmand tarbiyalanuvchilarini qonun hujjatlarida belgilangan tartibda uy-joy bilan ta'minlashlari kerak.
Shunday me'yor bo'la turib, Rohila opaning tarbiyalanuvchilari, o'g'il-qizlari, jumladan Muqaddas ham 5 yashar farzandi bilan uysiz qolmoqda. Muhammadiyevlar oilaviy mehribonlik uyida bu muammo paydo bo'lganiga 7 yil bo'ldi. Chunki uyning dastlabki bitiruvchilari shuncha yil oldin mustaqil hayotga qadam qo'ygan edi.
Men endi qarib 7 yildan beri shu masala bo'yicha o'kinib boraman. Hatto o'kinga ishdan ketmagandilar bo'rdim necha martalab. Menga hech narsa kerak emas o'zim uchun-da. Shu ballar qancha bir hech bo'lmasa bir xonalik o'xshitmi? Ko'p kishi turadigan o'xshitmi? Bolalarning bo'lishiga nima kerak-da? Qonun bo'yicha mana o'zidan masalan bo'lar 900 bitirib ketdi. Kollejga o'qidi, kollej uy bilan ta'minlashi kerak. Lekin qilmagandan keyin bolalar yana shu yerga keladi. Nizomda shunday bolalarni uy bilan ta'minlash kerak bor-da. Agar bizga hokimlar almashib turdi-ku, bitta hokimimiz keldilar, 3 yil ishladilar, bittalari 1 yil ishladilar, hay o'kishi bizga ko'p yordam berib, bitta uyimizni, avvalgi uyimizni qaytib taxlab berdilar. Avvalgi hokimimiz uy beramiz, bironta bog'chani bo'shatib beramiz deb turgan vaqtda ishdan ketdilar. O'kishidan keyin Rustamov berdilar. Rustamov ko'rdilar, bolalar katta-katta, 1 iyunga bolalarni himoya qilish kuniga, hammalariga kelib, bolalarni tabriklab, shunda nima qiladilar-da? Shunga kelganlarga aytdilarki, bolalaringiz katta ekan, bularni uy bilan ta'minlab, o'zim to'yini qilaman ana shu to'rtta bolani deb 3 yillar keldilar, 3 yil ham shu gap bo'ldi. O'kishi ishdan ketgandan keyin haytarga cho'chib bo'ldilar, o'kishi 1 yilgina ishlab, bu yilga to'yini qilamiz deb, ana o'kishi ham ketdilar. Bu hokimlarga borganim ham yo'q, men bilan bildimki, endi bo'lmaydi, borganim bilan foydasi yo'q deb bormadim-da keyin.
Uy so'rab hatto Toshkentgacha borganini Muqaddas ham aytib berdi.
Buvim bilan birga necha yildan beri boraman. Hokim qabuliga ham faqat buvim bilan o'zim borganman, akamlar bilan borganman.
Hech qanday javob yo'qmi?
Boraman. Yo'q, qilib berishamiz deydi, qilib berishamiz deydi, lekin umuman nima yo'q. Toshkentgacha biz nima qilganmiz, lekin biron darak nima qilgan yo'q necha yildan beri.
Biz Buxoro viloyati hamda Buxoro shahri hokimliklarining iqtisodiy ijtimoiy rivojlantirish bo'limlari bilan bog'landik. Biroq mazkur bo'limlar xodimlari savollarimizni toqat bilan eshitdilar u jo'yali javob bermadilar. Hokimliklarning boshqa bo'limlariga murojaat qilishni tavsiya qilish bilan cheklanishdi. Buxoro viloyat xalq ta'limi boshqarmasining mehribonlik uylari bilan shug'ullanadigan bo'limi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldik. Lekin telefon go'shagini ko'targan xodim aynan mehribonlik uylari bilan shug'ullanadigan hamkasbi Odil Yunusovich Maqsudovning xizmat safari bilan Toshkentda yurganini bildirish bilan cheklandi. Mavzuni o'rganar ekanmiz Buxorodagi yana bir mehribonlik uyi, Buxoro shahar 32-chi mehribonlik uyi bilan bog'landi-ku, hokimiyatlarga, boshqa mutasaddi idoralarga murojaat qilishni davom ettirishning zarurati qolmadi. Chunki savollarimizga javob bergan direktor o'rinbosari Mehrinoz Nazarovaning ovozidagi qat'iylik uning aytganlariga negadir ishonch paydo qildi.
Sizlarda qancha bola tarbiyalanadi?
Hozirgi kunda 94 nafar tarbiyalanuvchi, 59 nafari o'g'il bola, 35 nafari qiz bola.
Men yetim, yarim yetim, kam ta'minlangan, ota-onasi nogiron, ota-onasi qamoqda bo'lgan oila farzandlari tarbiyalanadi, 4 mahal ovqatlanadi. 92 nafari maktabda, 2 nafari uyda ta'lim olishadi. Hamma sharoitlar yetarli.
Ha, yaxshi ekan. Yaxshi ekan. 9-sinf sinfgacha sizlarda bo'ladi.
1-sinfdan 9-sinf sinfgacha o'qiydi.
A undan keyinchi?
Undan keyin akademik litsey, kasb-hunar kollejlariga o'qishga joylashtiramiz. U yerda yotoqxona bilan ta'minlanadi, stipendiya oladi. Keyin kollejni hisobiga o'tadi.
A kollejda yotoqxona bilan. Ha, xo'p, kollejni ham bitirdi deylik. Undan keyin nima bo'ladi?
Undan keyin kollej rahbariyati ish bilan ta'minlaydi. Uy joyiga ega bo'lmaganlarni biz birinchi kursda o'qiyotgan paytda hokimiyatga uy joyga muhtoj deb ro'yxatini beramiz. Ana o'sha paytda 3 yil davomida ularga to'y bitirguncha uy joy bilan ta'minlashga harakat qiladi. Uy joy beradi, ish bilan ta'minlaydi, nazoratga olinadi.
Masalan, 1 yildan beri nechta sizlarni bitiruvchilar davlat hisobidan uy joy bilan ta'minlandi?
18-tacha.
Uy olishdimi?
Ha, olishdi, bir xonali uy berishdi davlat. Hozir 28-tasi ro'yxatda turibdi.
Yo, ana Rohila opani bitiruvchilari uysiz qoptida.
Ha, u bizda ham bor, aytayapman-ku. Endi kuchaytirilgan uy joy bilan ta'minlash paytgacha be'tibor qaraganlar endi kuchli nazoratga olingan. Prokuratura, SMB, hokimiyatni o'zi nimada olgan? Nazoratda. Hammasi nazoratida. Hattoki respublika prokuraturasi, respublikaning bu xalq ta'lim vazirligi bor-ku, o'shalargacha bir xil ma'lumot hammasida, hammalari biladilar.
Demak, umid qilsa bo'ladi.
Bo'ladi, ha. Hamma dokumentlar berilgan, ariza topshirilgan. Umid qilsa bo'ladi. Shu yilni o'ziga 6 nafarga berdilar. Yomon emas, 1 yilda 6ta bolani uy joy bilan ta'minlasalar.
U ko'p qavatli uylardan bir xonali kvartira?
Ha, shunaqa.
Yoki hali tashlandik, birov yashash qiyin bo'lgan hali.
Yo'q, unaqa emas, bizda unaqa emas. Ana shu umumiy odamlar yashaydigan domlar bor-ku. O'shandan bir xonali uy ajratib berishdi.
Buxoro shahar 32-chi mehribonlik uyi direktori o'rinbosari Mehrinoz Nazarova edi. Demak, 32-chi mehribonlik uyi bitiruvchilaridan 28 kishi uy olishga navbatda turibdi. Xo'sh, Muhammadiyevlar oilaviy mehribonlik uyi bitiruvchilari ham rasmiy navbat ro'yxatiga kiritilganmi? Rohila opa Muhammadiyeva bilan yana bog'landik.
Endi bordirdi, men shuncha yildan beri arizalar bilan boraman. Bordirdi. Ular menga javob berishadi. Masalan, uy yo'q, uy bilan ta'min qila olmaymiz, u yoqni bera olmaymiz, bu yoqni bera olmaymiz deb javob berishadi. Hatto Toshkentga borib keldim ham shunday nima qilishdi.
Har holda siz aniqlab qo'yishingiz kerak ekanda, o'sha rasmiy navbatda bormi, yo'qmi deb.
Unisiga e'tibor bermayapman-da. Har hafta prioriyatlarga borardim. Endi bormi, yo'qmi, unisiga e'tibor bermayapman.
Har holda Muhammadiyevlar oilaviy mehribonlik uyi bitiruvchilari uy uchun rasmiy navbatda qayd etilgan bo'lsalar kerak deb umid qildik. Demak, shu kunda Buxoro shahridagi 2 mehribonlik uyining 36 nafar 32-chi mehribonlik uyidan 28, Muhammadiyevlar oilaviy mehribonlik uyidan 8 kishi uyga muhtoj. Mehrinoz Nazarova boyaroq shu yilning o'zida 6 nafar bitiruvchiga uy berdilar dedi. Agar shu raqamdan kelib chiqadigan bo'lsak, ya'ni 1 yilda 6 kishiga uy berilishidan 36 kishini uy bilan ta'minlash uchun yana 6 yil kerak bo'ladi. Lekin muallima, bu masala barcha idoralarning diqqat markazida degan gapni ham aytdiki, bu gap umid paydo qildi. Bu umid albatta bizga ham ortiqchalik qilmaydi. Lekin u birinchi navbatda eshittirishimiz qahramonlari, Muqaddas, uning uysiz oiladoshlari va buvisi Rohila buvi Muhammadiyevaga kerak. Ularning umidlari yaqin 1-2 yil ichida ro'yobga chiqib qolsa ajab emas. Har holda Mehrinoz Nazarova ishonayapti-ku. Ha, aytgancha, yana bir gap. Rohila opaning qizi Muhammadiyevlarning oilaviy mehribonlik uyiga shu kunda rahbarlik qilayotgan Rano opa bilan gaplasha olmadik. Rohila opaning aytishicha, u shu kunda Toshkentda tarbiyalanuvchilaridan birini doktorlarga ko'rsatish uchun ketgan. jamiyat va qonunni eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi.
Shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Dastur davomida tinglaganingiz lavha va xabarlarning to'liq matnini ozodlikning internet sayti orqali o'qish va tinglash imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari orqali yo'l topalasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.